βήμα. Εκλογές 2023. Σήμερα σας έχουμε και μία έκπληξη και θα πάμε απευθείας να συνδεθούμε. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αγαπητό μας Παύλο Κοντογιαννίδη και θα συζητήσουμε μαζί του σχετικά με το κίνημα που ίδρυσε και θα μας τα πει ο ίδιος και πιο αναλυτικά, Κίνημα Φτωχών Ελλάδας. Καλό μεσημέρι κύριε Κοντογιαννίδη.
Καλημέρα σας.
Τι ήταν αυτό που σας
ανάγκησε? Την αγάπη μας.
Πάντα την έχετε την αγάπη μας και ξέρετε ότι σας εκτιμούμε και σαν ηθοποιό και σαν άνθρωπο.
Αμοιβαία, αμοιβαία.
Γιατί έχετε κάνει αγώνες για τους ανθρώπους και την καθημερινότητα. Και νομίζω ήταν και η αιτία αυτό, έτσι, για να κάνετε το Κίνημα Φτωχών Ελλάδας.
Ναι, ναι, ναι.
Για πέστε μας λίγα λόγια. Τι σας ανάγκασε να το κάνετε, γιατί έχετε διατελέσει και βουλευτής.
Έχω διατελέσει, έχω ξεκινήσει, ας το πούμε, όχι σαν καριέρα, αλλά βοηθητικά. Από το 89 ακόμα, που ήμουνα υποψήφιος στο νομό Ημαθίας, είναι ιστορίες για αγρίους θα έλεγα, έχουμε την εμπειρία. Απλούστατα η κατάσταση αρχίζει από προσωπική ανάγκη του καθένα να λειτουργήσει το μυαλό του πάνω στα δικά του προβλήματα και όταν διαπιστώνει ότι αυτά τα προβλήματα τα έχουν άλλα 4 εκατομμύρια συνάνθρωποι Έλληνες, δηλαδή δίνουν έναν αξιοπρεπή αγώνα για να επιβιώσουν, και άλλοι που είναι λίγο καλύτερα που λένε να διαβιώσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια, και είναι στοιχεία τα οποία δεν τα βγάζουμε εμείς, ίσως τα κρύβουν άλλοι, αλλά όταν ανακοινώνει η Ελστάτ ή η Eurostat ότι πριν 20 μέρες στα όρια της φτώχειας παλεύουν 4.200.000 Έλληνες και εμείς βγαίνουμε τρελαμένοι στα μπαλκόνια, στις λαϊκές και στα πανηγύρια και στους επιταφείους όπως τα άλλα κατεστημένα κόμματα και περιχαρείς λένε ότι στο τέλος τετραετίας θα έχουμε 1.000 ευρώ βασικό μισθό. Εδώ πια ξεπερνάμε κάθε όριο δηλαδή. Όλα αυτά ξεκινώντας από την αφετηρία του ότι κλείσανε όλες οι δουλειές και ειδικά στο χώρο του θεάματος το Μάρτιο του 19, από τότε ξεκίνησε η ιδέα αυτή να λειτουργεί μες στο μυαλό μου. Κάθισα πρωταρχικά αφού κλειστήκαμε όλοι στα σπίτια μας μέσα και δεν ξέραμε από πού να φυλαχτούμε. Φτάσανε τα αποθεματικά στο Ναδύρ. Έβγαλα μία ανακοίνωση που είναι περίπου το 99% της διακήρυξης αυτή που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, την έχουμε και στο site του κινήματος, μια μισή σελίδα είναι, για να μην κουράζεται ο κόσμος.
Έχω βάλει και το βίντεο σας στο site μου, ένα πραγματικά βίντεο που μπαίνει μέσα
στην ψυχή. Πώς σας φάνηκε?
Πολύ καλό. Μπαίνει μέσα στην καθημερινότητα, συγκλονιστικό, στην καθημερινότητα και στα προβλήματα του λαού. Πώς σας αντιμετωπίζει ο λαός αυτός ακριβώς που σας αγαπάει και σας εκτιμά,
ναι,
όχι μόνο σαν ανθρωπιό αλλά και σαν άνθρωπο?
Ναι, αυτή τη στιγμή ας πούμε εντάξει, εμείς δεν τρεπόμαστε να πούμε το επάγγελμά μας, είμαστε καλλιτέχνες 30 χρόνια ας πούμε στην αγορά του θεάματος, έχουμε αφήσει το στίγμα μας, αλλά από εκεί και πέρα τώρα πια μιλάμε καθαρά με την ιδιότητα και το πάθος πολιτικού. Όχι εντός εισαγωγικών. Εμείς είμαστε.
Όχι καβαλημένου πολιτικού.
Έτσι, δεν είμαστε επαγγελματίες.
Όχι καβαλημένου πολιτικού.
Όχι, όχι. Έτσι. Όχι, όχι.
Αλλά ενός πολιτικού με τις ανθρώπινες αδυναμίες. Καταλαβαίνω.
Μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς.
Γιατί το ονομάσατε Κίνημα Φτωχών? Γιατί το ονομάσατε Κίνημα Φτωχών? Είναι επειδή είναι επίκαιρο, επειδή είναι πιο...
Είναι θέμα επικαιρότητας, δεν κάναμε ρεκλάμα.
Όχι,
δεν
λέω, όχι, εγώ ρωτάω.
Εντάξει. Μα ένας ο οποίος δεν έχει να πληρώσει τα αναγκαία για να ζήσει, τι είναι, τι είναι?
Όταν, είναι φτωχός, όταν όμως η τηλεόραση βλέπουμε...
Να πούμε ότι είμαστε φτωχοί.
Όχι καθόλου, αλλά όπως βλέπετε και το είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι στην τηλεόραση βλέπουμε όλα τα πάνελ να είναι όλα με τη γάλα. Όλα καλά, πάμε καλά, μια Ελλάδα καινούρια, μια Ελλάδα που θα είναι εύκολη και
η Ελλάδα μια ζωή καινούρια, γίνεται από τετραετία σε τετραετία και έχει σκουριάσει όλοι δηλαδή.
Αλλά τα 4 εκατομμύρια της στόχιας δεν τα λέει κανείς όμως.
Δεν τα λέει και δεν λέει και με ποιο τρόπο θα λυθούν, και άμα θέλετε και έχουμε και χρόνο Αγαπητέ Σάκη, εγώ έτσι θα σε
προσπαθώ.
Μπορούμε να τα αναλύσουμε.
Μπορείτε
και αυτά.
Να, πείτε,
να πούμε μία διαφοροποίηση, πώς ξεκίνησε δειλά-δειλά ο κόσμος. Η πρώτη εντύπωση όταν βγήκε αυτό το κείμενο, ας πούμε, το μανιφέστο των φτωχών, ξέρω κι εγώ, υπήρξε μια έτσι αυθόρμητη ταύτιση με αυτά που είχαν γραφτεί, διαδικτυακά βέβαια, έτσι, εμείς δεν έχουμε την άνεση που τώρα, ας πούμε, και μαζί σου έχουμε μια άνεση να μιλήσουμε στον κόσμο που μας ακούει. Εμείς πρωταρχικά θέλαμε να συσπυρώσουμε γύρω από αυτή την ιδέα. Δεν μπορώ να αναλύσω τώρα όλη τη διακήρυξη. Απλώς θέλω να εξηγήσω όταν λέμε εμείς φτώχεια.
Τα βασικά, ακριβώς.
Η σύγχρονη φτώχεια δεν είναι να κυκλοφορούμε σαν τους άθλιους του Βίκτορ Οσουγκό. Δεν είναι να είμαστε ο χορός της αρχαίας τραγωδίας με κουρέλια και τέτοια. Ο σύγχρονος φτωχός είναι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος. Και ωραία προσπαθεί να αντιθεί και καθαρός είναι και πλημμένος και νοικοκύρης και αξιοπρεπής, αλλά δεν έχει να πληρώσει τα αναγκαία. Και η σύγχρονη φτώχεια είναι η χειρότερη μορφή, είχαν πει πιο σοφοί από εμάς.
Καταπίεσης.
Διότι όταν ζεις κάτω από την ανάγκη, ενώ βλέπεις σαν θέαμα υπερπληθώρα αγαθών και δεν έχεις τη δυνατότητα σαν άνθρωπος να απολαύσεις και εσύ κάτι από αυτά, είναι η χειρότερη μορφή βίας μετά τον πόλεμο.
Καταλαβαίνετε.
Όλες αυτές οι σκέψεις μας οδήγησαν να οργανώσουμε και μέσα στα αστικά πλαίσια, δηλαδή το κίνημα αυτό να πάρει και τη μορφή, ας πούμε, ενός κόμματος συντεταγμένου μέσα στην νομιμότητα, και από ό,τι θα είδατε και εσείς στις ανακοινώσεις, εγκρίθηκε το κίνημα φτωχών ως κόμμα να κατέλθει πλήρως νομίμως στις εκλογές από τον Άριο Πάγο, παμψηφί.
Ναι.
Δεν υπήρξε ένας από
τη
δεκαμελή Α1 Επιτροπή των Αεροπαγητών να πει όχι.
Ναι,
παμψηφί.
Μα γνωρίζουν και το πρόσωπο.
Πανανθρώπινο χαρακτήρα του.
Κύριε Κοντογιαννίδη, γνωρίζουν και το πρόσωπο που το εκπροσωπεί και παίζει μεγάλο ρόλο.
Ναι, η Α1 Επιτροπή, η λεγόμενη που αποφασίζει. Εντάξει, γνωριστήκαμε όταν πήγαμε στην press conference της ανακοίνωσης και μας είδαν και από κοντά. Αλλά όταν κρίνουν, παίρνουν το καταστατικό, παίρνουν την διακήρυξη και αποφασίζουν. Ναι. Και όλα τα άλλα, τα νομότυπα δικαιολογητικά. Παίζει ρόλο, ναι, φυσικά παίζει ρόλο. Και παίζει και χαίρομαι πάρα πολύ που πιστοποιείται και αυτή η άποψη. Για μας η ιδεολογία είναι η στάση ζωής του καθένα. Αυτό το είπε ένας Γάλλος διανοούμενος. Η ιδεολογία δεν είναι αυτό που παίρνουν όλοι τις κασέτες και αρχίζουν και φιλελεύθερος και κεντροδεξιός και αριστεροκέντρος και κομμουνιστής, σοσιαλιστής και τέτοια. Ο τρόπος ζωής του καθενός δηλώνει την ιδεολογία του. Και εμείς, δόξα τω Θεώ, ο τρόπος ζωής και η στάση ζωής μας είναι γνωστή σε όλους. Διότι είμαστε και γνωστοί, είτε το θέλουμε είτε όχι, λόγω επαγγέλματος. Και κρίνει ο κόσμος. Και αυτό όντως είναι θετικό. Και μας τιμά πραγματικά. Και όπως εδώ, ας πούμε, μέσα τις τελευταίες μέρες, ας πούμε, και σήμερα τώρα που μιλάμε, έκλεισα τα δύο κινητά. Γίνεται ένας πανικός. Παίρνουν συγκινημένοι, διότι προλάβανε και αυτοί, όπως προλάβαμε κι εμείς, να κάνουμε ένα δεκάλεπτο σποτ. Δεν προλάβαμε. Ακόμα δεν κάναμε press conference. Αύριο θα την κάνουμε, αυτή την διακαναλική. Και εκεί θα μαζευτούμε, θα μιλήσουμε 5-6 που είμαστε έτσι εδώ η πρωτοκαθεδρία του κινήματος. Ναι. Για να ακούσει ο κόσμος έναν ανθρώπινο λόγο. Ζούμε, αγαπητέ Σάκη, για να δείξουμε ότι ξέρουμε, διαβάσαμε και 5 γράμματα. Οι κοινωνίες, ξέρεις πώς έχουν εξελιχθεί. Ξεκινήσαμε από την κοινωνία του υπαρξισμού, εγώ δηλαδή, ποιος είμαι, ο Ζαν-Πολ Σάρτ. Περάσαμε στην κοινωνία του Μάρξ, του έχειν, τι έχω, τι θα πάρω, τι θα δώσω, και τώρα είμαστε πια στην απόλυτη εξαθλίωση της κοινωνίας του φαίνεστε. Δηλαδή πώς θα φανούμε, ποια είναι η ταμπέλα.
Και ποια είναι η
εγώ
δύναμή
λέει
μας.
Είμαι Νέα Δημοκρατία, του βάλα την ταμπέλα, ναι. Εγώ είμαι Πασόκ, εγώ είμαι... Μέσα σου τι είσαι, αδερφέ μου, παίρνεις 500 σύνταξη και βγαίνεις και διατυμπανείς με τη σημαία ότι είσαι ευτυχισμένος. Δεν πάνε ανήκεις. Τι θα πει ανήκω το 2023. ανήκω στη ζωή μου, στην οικογένειά μου, στο εισόδημά μου, αν έχω ή δεν έχω, αν είμαι άνεργος. Εκεί ανήκει ο καθένας.
Ένας αγανακτισμένος πατέρας ή γονιός ή μητέρα, πώς θα μπορέσει να εμπιστευτεί ένα μικρό κόμμα όταν ξέρει πολύ καλά ότι τις έχουν εντάξει ότι θα τις διορίσουν το παιδί, θα το τακτοποιήσουν, θα το κάνουν, θα το ράνουν. Τα ξέρετε τώρα
το
αυτά.
Γνωστό.
Είναι γνωστά σε εσάς καλύτερα από μένα.
Εκεί είναι τώρα. Εδώ καθένας.
Και σου λέει γιατί να ψηφίσω εγώ τον Κοντογιαννίδη από στιγμή που δεν μπορεί να κάνει κάτι και να πει.
Ναι, θα το απαντήσουμε γιατί εμείς δεν θέλουμε
όχι,
να κάνουμε
προπαγάνδα. Τις απορίες του λαού περνάω εγώ.
Εμείς δεν
είναι
πολύ σωστά. Λοιπόν, και ευχαριστούμε. Έχουμε απαντήσεις για όλα. Είμαστε προετοιμασμένοι. Λοιπόν, εμείς δεν απαντούμε με θα. Εμείς θα απαντήσουμε το τι δεν θα κάνουμε που κάνουν οι άλλοι επί χρόνια και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Αλλά τώρα θα πούμε ότι έχουμε και τη δυνατότητα όσον αφορά, βέβαια ξεκινάνε και αρχίζουν όλα και τελειώνουν από το τι έχει στο πουγγί για να μπορέσει να τα απεξέλθει στα άμεσα, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς.
Αυτό λοιπόν θα το αναλύσουμε τώρα. Εγώ δίνω άλλοθη ακόμα και ας το πούμε μη χαρακτηρίσουμε όπως λένε τα ακόμα το τέτοιο ας πούμε. Λοιπόν, αυτό το αλυσφαιρίσι που οδήγησε σε αυτή την κατάσταση, ότι κατεβαίνει ο Χ αρχηγός και λέει ψηφίστε με να σας βρω δουλειά, άρα τα κόμματα έχουν χάσει και τη σημαία τους, την ιδεολογία τους. Κατ' εμάς έχουν γίνει γραφεία βρέσεως εργασίας. Πας και γράφεσαι ή σε γράφει το βίντεο, βγάζει μια σέλφι και μόλις εκλεγεί ο βουλευτής της περιφέρειάς σου, πας από το γραφείο του. Αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, μου τα έλεγε ο Μημαράκης κάποτε όταν είχα μια εκπομπή στην τηλεόραση και ήρθε ο Βαγγέλης και του λέω τι γίνεται με τους βουλευτές, τι δουλειά κάνετε ρε παιδί μου. Λέω όταν είμαστε εκτός εξουσίας δεν μας τηλεφωνεί ούτε η γυναίκα μας. Όταν είμαστε στην εξουσία έχουμε 200 τηλεφωνήματα και άλλες 300 επισκέψεις. Τι θέλω εκείνο να με διορίσει εδώ, να με βάλεις εκεί, έτσι δεν πάει μπροστά η κοινωνία. Καθένας έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά του. Αυτό είναι που έχει φτάσει αυτή την κοινωνία έτσι. Η λεγόμενη, ας πούμε, εγώ θα έλεγα, όπως υπήρχε η Λωτοφάγη, δεν υπήρχε το νησί των Λωτοφάγων, μια που είμαστε εκεί προς το Ιόνιο. Εδώ τώρα η Ελλάδα έχει γίνει, ας πούμε, κατά 50% των ρουσφετοφάγων, δηλαδή η χώρα των ρουσφετοφάγων. Όχι, ο λαός δεν φταίει για μας. Εμείς είμαστε αντίθετοι στην άποψη, όπως συζητάγαμε με το Φίλτα, το φίλο και αγωνιστή αυτής της ιδέας, τον Ηλία τον λογοθέτη, και λέει ο λαός δεν φταίει. Ο λαός από μέσα του έχει μια αγαθοσύνη. Αγαθοσύνη που δίνει άλοθη στον οποιοδήποτε έρχεται και του τάζει ορισμένα πράγματα. Και ξέρεις, ευπρόσδεκτα, χωρίς δόλο, λέει εντάξει αφού τα τάζεις, ωραία θα σε ψηφίζω κι εγώ. Τώρα αν ο άλλος μετά αλλάζει τροπάρι και είναι ψιλοκομπιναδόρος και είναι ψιλοαπατεώνας, αυτό δεν φταίει ο λαός.
Το δηλώνουμε
ρητά. Ο λαός από μόνος του έχει μια αγαθοσύνη με την καλή έννοια, ρε παιδί μου. Δεν πονηρεύεται. Λέει τώρα που ο Κοντογιαννίδης λέει αυτά, μερικοί θα πούνε ωραία και αυτό σαν τους άλλους είναι. Κάτσε ρε φίλε, ας. Άκου πρώτα αυτά που θα πούμε και κρίνε μετά. Και για να δώσουμε και ένα άλοθη ότι υπάρχει μια άμεση πρόταση, την έχω πει και στα κανάλια, ας την πούμε και στην υπέρωση συχνότητα της Κεφαλονιάς. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα, είχε πει ο Ρίτσαρ Γουλφ, το επαναλαμβάνω τα γονεί, είναι μεγάλος οικονομολόγος στη Massachusetts University. Είχε μαθητή τον Γεωργάκη Παπαντρέου και τον Αντώνη Σαμαρά, μαθητές του ήταν, φοιτητές. Και τότε όταν άρχισε η Ελλάδα και υπέγραφε το Δουνουτού να μπει και τα πρώτα μνημόνια, βγήκε και είπε το εξής αγαπητέ μου Σάκη. Ας τα ακούσουν και ο κόσμος, είναι τόσο απλό για να λυθεί το πρόβλημα της επόμενης τετραετίας. Στην Ελλάδα ο Έλληνας μην ψάχνει να βρει ποιος είναι ο δανειστής του. Το 5% της Ελλάδος που διαθέτουν μετοχικά κεφάλαια άνω των 10 εκατομμυρίων και έχουν 650 δισεκατομμύρια εξάγει σε ξένες τράπεζες των Βρυξελών και του Λονδίνου δανείζουν τους υπόλοιπους 95% του πληθυσμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς λύνεται? Με το σχέδιο Ρούμπι που το εφάρμοσε, γιατί κάποιος θα πει ότι δεν εφαρμόζεται, η κυρία Μέρκελ όταν ήταν καγκελάριο στη Γερμανία. Έπιασε τους ανάλογους εξαγωγής εναλλάγματος και ξέρουμε το λόγο. Εμείς δεν εξετάζουμε ούτε την νομιμότητα της εξαγωγής είτε την παρανομία. Εμείς θα βάλουμε, όπως έβαλε η κυρία Μέρκελ, εγώ προσωπικά έπλασα την λέξη, επίδομα αλληλεγγύης προς τους ανήμπορους συνανθρώπους μας 10% επί των 650-700 δισεκατομμυρίων ελληνικών ζεστών χρημάτων που κάθονται στις ξένες τράπεζες. Αγαπητέ Ζάκη, μαθηματικά απλά ξέρουν όλοι και αυτοί μας ακούνε και εμείς. Το 10%, η κυρία Μέρκελ πήρε το 15%, είναι 70 δις. Ο Τσίπρας κοστολογεί την επόμενη τετραετία 20 δις. 25. Η Νέα Δημοκρατία 30, θες να βάλουμε 40, 40 δις μέσα σε 40 λεπτά, είχε πει ο καθηγητής, ο οικονομολόγος, με ένα κουμπάκι φεύγουν από την τράπεζα την κεντρική, την ευρωπαϊκή, και έρχονται στην Τράπεζα Ελλάδος. Τα βάζουμε λοιπόν, είτε είμαστε εξουσία που δεν το περιμένουμε εμείς να γίνουμε, αλλά συμβουλευτικά θα το πούμε στην επόμενη εξουσία. Βάλτε τα στην άκρη τα 40, μας περισσεύουν και 30 δις μαξιλάρι για την επόμενη και πάμε να λύσουμε τώρα ποιους θα ανεβάσουμε. Πρώτα αυτούς που υποφέρουν. Ανεβάσουμε το μισθό όχι στα 1000 στο βάθος τετραετίας, με την επόμενη μέρα να πάει στα 1500 και στο βάθος τετραετίας γιατί να μην πάει 3000, αφού τα έχουμε τα λεφτά. Να δεις πως ο άνθρωπος έρχεται το χαμόγελο στο στόμα του, πληρώνει τον νίκη του, πληρώνει τη ΔΕΗ, πληρώνει το πετρέλαιο, παντρεύει το γιο του, σπουδάζει την κόρη του.
Αυξάνουμε και την Ελλάδα σε παιδιά που έχουμε υπογεννητικότητα, το βασικότερο.
Μα άκουγα σε ένα πάνελ, βγήκε ένα κίνημα που έλεγε ο αρχηγός του και ο εκπρόσωπός του, υπογεννητικότητα. Ναι, αγαπητέ μου, για να γεννήσει ο άλλος, ο νέος, ο Έλληνας και η Ελληνίδα, πρέπει να έχει λεφτά για να στηρίξει αυτή τη γέννα, να κάνει οικογένεια. Εάν δεν λύσουμε το πρόβλημα αυτό που εμείς αυτό θεωρούμε πρωταρχικό, διότι δεν φοβόμαστε εμείς τον πόλεμο που να μας απειλεί. Ο πόλεμος είναι μέσα στα σύνορα.
Είναι βαλτά αυτά όλα γενικά. Είναι για να τρομάζουν την κοινωνία.
Λύνεται το πρόβλημα, αγαπητέ μου.
Ακριβώς, πώς δεν λύνεται. Εγώ θέλω να καταλάβω το εξής. 4.200.000 μου είπατε είναι στα όρια της στόχιας. Αυτοί οι άνθρωποι, γιατί ψηφίζουν αυτούς οι οποίοι δεν θα τους κοιτάξουν ποτέ? Μπορείτε να μου πείτε, έχω αυτή την απορία
ναι.
Και εγώ.
Εγώ...
Εσείς από την εμπειρία σας που είστε μέσα στο λαό, μέσα στην κοινωνία, μέσα στην Βουλή που έχετε διατελέσει και έχετε ακούσει εντελώς διαφορετικά πράγματα μέσα, ναι. Γιατί όταν είσαι στη Βουλή μέσα, έχω πάει και μέσα και ξέρω τι γίνεται και πώς μιλάει ο καθένας και πώς αντιμετωπίζουν την κοινωνία.
Μιλάνε με κασετόφωνα, πρέπει να το ξέρεις.
Έτσι ακριβώς. Καταλαβαίνετε τι
ακόμα
λέω.
Ακόμα και οι διαφωνίες και τσακωμοί είναι σαν να μαλώνουν.
Είναι προγραμματισμένοι. Είναι προγραμματισμένοι, το ξέρω.
Ναι, ναι.
Μάλιστα όταν είχα πάει μαζί με τη γυναίκα μου, μου λέει η γυναίκα μου, καλά με βάζεις και ψηφίζω? Όταν άκουσα αυτά που άκουσα, λέω γι' αυτό σε έφερα, για να καταλάβεις τι είναι και τι είναι εκεί μέσα.
Ναι.
Απλά, τόσο απλά. Βάζοντας η κοινωνία των Κοντογιαννόπουλων στη Βουλή, θα είναι η δυνατή φωνή.
Κοντογιαννίδη, με μπερδεύεις με τον πρώην υπουργό. Κοντογιαννόπουλο.
Τον Κοντογιαννίδη. Βάζοντας τον Κοντογιαννίδη στην Βουλή, θα μπορεί να υπάρχει η φωνή των φτωχών μέσα όπως την εκφράζεστε τώρα.
Να, τώρα άλλα να λέμε μαζί και μετά να βγω, να βγεις μετά την άλλη μέρα.
Όχι, ρωτάω.
Και να βγεις το κράξιμο. Μα είναι δυνατόν.
Να ρωτάω, ρωτάω.
Τι να κάνω.
Λέω θα σας αφήσω.
Τι να μπορώ να πω δηλαδή άλλο. Τότε κατευθείαν. Πετροπόλεμο έξω από τη Βουλή, στο πλατεία Συντάγματος.
Καταλαβαίνω τι λέτε.
Απίστευτο. Δηλαδή,
τα μέσα ενημέρωση γιατί δεν σας προβάλλουν. Τα μέσα ενημέρωσης γιατί δεν σας προβάλλουν?
Κοίταξε να δεις τώρα, ο πρωταρχικός σκοπός μας, τώρα μην τρελαθούμε, εμείς δεν πάμε να πάρουμε την κυβέρνηση, ούτε δεν ξέρουμε καν και τι ποσοστό θα πάρουμε και ποσός μας ενδιαφέρει. Πρωταρχικά όταν ξεκίνησα εγώ την ιδέα, διότι πρέπει να ξέρεις και οργανωτικά, δεν είχαμε ένα γραφείο δικηγόρων φίλων που βοηθούν αμυστή. Δύο-τρεις ηλεκτρονικούς που κάνανε όλο αυτό το πράγμα, αιτήσεις και τέτοια με το καινούριο σύστημα. Δεν θα μπορούσαμε καν τώρα να μιλάμε με αυτή την έννοια. Εγώ τους είπα σε πρώτη φάση, αυτό που προσδοκά το
ένα ξεκίνημα
αυτό,
είστε.
Είναι να πάρουμε την έγκριση από την πολιτεία και από τη στιγμή που την πάρουμε, όπως την πήραμε, μας οδήγησε πού? Να μιλάμε εμείς σήμερα οι δυο μας.
Ναι.
Να πάω 7 η ώρα το βράδυ στην ΕΡΤ. Είναι δικαιώματα αυτά. Και μέσα από αυτά άλλο τα δικαιώματα της προβολής, της προβολής των θέσεων. Δεν θα τα εξαντλήσουμε όλα, γιατί από ό,τι βλέπεις η press conference ακόμα δεν την γυρίσαμε. Αύριο δεν γυρίζουμε, και τώρα πήρε το Star Summit και λέει τελευταία μέρα κύριε Κοντογιαννίδη. Λέω έστω και τελευταία, τι να κάνουμε.
Α,
παιδιά.
Τώρα σε θυμηθήκανε.
Ναι, ναι. Κατάλαβα. Εδώ είδα να πούμε το
δεκάλεπτο. Είδανε ότι πουλάει ο Κοντογιαννίδης, αυτό είδανε. Όταν μίλησε ο Κοντογιαννίδης είδανε ότι ανεβήκανε τα...
Να πω κάτι, λοιπόν. Θα σου πω, είσαι στον χώρο των mass media και τέτοια.
40 χρόνια.
40. Άκου τώρα και εγώ είμαι, ξέρεις, έχω κάνει και επικοινωνία.
Παλιές καραβάνες είμαστε. Παλιές καραβάνες.
Με καλεί τώρα ένα κανάλι, μη λέμε το όνομα. Και μας δίνει περιθώριο πρώτος γύρος 3 λεπτά, παράδεκτο αυτό.
Ναι,
δεύτερος γύρος, αλλά λέω τι να πω, λέω σε 3 και 3.
Έτσι.
Ούτε το πάταρι μόνο του εθνικού ύμνου. Να αναλύσω σαν κυβερνήτης τι θα κάνω. Να ρίξω τα τευτέρια μου πάνω στο αυτό και να λέω αυτά στην οικονομία, αυτά στην εξωτερική πολιτική.
Γι' αυτό δεν υπάρχουν γίνεται. Τα μέσα.
Άκου τώρα, θα τρελαθείς.
Ναι, ναι.
Και λέω τώρα, λέει το γράφουμε τώρα, όταν λέμε το γράφουμε,
ναι.
Σημαίνει να έχουμε και το περιθώριο να κάνουμε το μοντάζ.
Έτσι,
μην μας πει κανένα Κοντογιαννίδης κανένα εξτρεμιστικό και την άξει το σύστημα στον αέρα.
Έτσι.
Τέλος πάντων, το κάνουμε ωραία, συζητητές, διαφόρων απόψεων, μια ωραία
παρέα. Υψηλού επίπεδου, ναι, υψηλού.
Και μόλις πάμε, ας πούμε, λέει τώρα τελείωσε, θα μπουν οι άλλοι έξι. Μα λέω τώρα ζεστάθηκε, αγαπητοί μου, λέω. Η Ιωάννου ήταν μια γλυκιά δημοσιο. Λέω τώρα ζεστάθηκε η κουβέντα, τώρα μας διώχνετε. Να έρθουν οι άλλοι, να πούν το αυτό.
Ναι, η επόμενη το ποίημά τους.
Παίζεται 12 η ώρα το βράδυ. Στον Α νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, το είδα.
Και λέω τώρα, θα είδες και το άλλο. 12, πριν έρθει η δική μου η δεύτερη η δευτερολογία των 3 λεπτών, λέει ένα break, λέει να συνεχίσουμε. Λέω break, θα δείξει, λέω, 2 εκπομπές που θα παιχτούν, ξέρω κι εγώ, και άντε να έχει και μια διαφήμιση. 18 διαφημίσεις πολιτική εκπομπή, αν έχεις το Θεό σου, πες μου τον τώρα κι εσύ. 18 διαφημίσεις, 12 και 20. Άρα και ο λόγος ο καλός πουλάει. Και όταν λέμε πουλάει, σου δίνει το δικαίωμα τα 3 να τα κάνεις 6, τα 6 12. Αφήστε, ξέρεις πόσοι πήραν σήμερα τηλέφωνο για να βγούμε στα κανάλια και να μιλήσουμε. Λέω τώρα, στο παραπέντε, πήραν ακόμα και για να κερδίσουν την πρωτοκαθεδρία να κρίνουμε τα αποτελέσματα. Και λέω αγαπητοί μου, για τα αποτελέσματα που θα πάρουμε τη Δευτέρα που εμάς δεν ξέρουμε και ποσός μας ενδιαφέρει, δεν κάνετε τίποτα για αυτά. Και θέλετε να έρθω εγώ να μιλήσω Δευτέρα καπάκι για τα αποτελέσματα? Όχι, δεν θα έρθω. Θα προτιμήσω κάποιο άλλο κανάλι, μικρότερο και τα λοιπά που ήδη μας βοήθησε. Κατάλαβες το να σου πω?
Το καταλαβαίνω. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, ότι καλύτερα αν οι απόψεις σας στα επαρχιακά κανάλια. Γιατί εμείς έχουμε τη δυνατότητα και με το ίντερνετ να μας ακούνε σε όλο τον κόσμο.
Ναι, μεγάλη
και παντού. Καταλάβατε. Δεν είναι μόνο τοπικά. Ακούει όλο το Ιόνιο, ακούει όλος ο κόσμος μέσω του ίντερνετ αυτή τη στιγμή. Μας ακούτε και στην Αθήνα, μας ακούτε παντού.
Παίρνουμε μηνύματα από τη Νέα Υόρκη,
ακριβώς,
από την Αυστραλία.
Παντού.
Λέει πώς ψηφίζουμε. Πώς να ψηφίζετε, αγαπημένοι μου. Εμείς δεν ξέρουμε καν τι γίνεται με την ομογένεια.
Εμείς και παλονίτες κάθε μέρα μας παρακολουθούν από 3.000 και πάνω. Κάθε μέρα. Γιατί αισθάνονται ότι είναι μέσα στον τόπο τους. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι με τα καινούργια μέσα δεν μπορεί να κλείσει στόματα ούτε φωνές. Γι' αυτό και σας αφιέρωσα μία ώρα εσάς για να τα πείτε όλα, να τα ακούσει
ναι,
η κοινωνία.
Ναι, και ευχαριστώ.
Έχετε και υποψήφια εδώ την κυρία Παρασκευοπούλου
Παρθενόπη. Έχουμε την Παρθενόπη Παρασκευοπούλου, ναι, ναι, που είχε ένα καταπληκτικό καλλιτεχνικό, ας πούμε, με καλλιτεχνήματα, νομίζω στο Αργοστόλι, ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο για τους τουρίστες και για τους ντόπιους, ας πούμε, και δίνει και αυτή τον αγώνα της επιβίωσης. Δεν μπορεί να μιλήσει με την έννοια, οι περισσότεροι δικοί μας, εντάξει, δεν έχουν και την πείρα, είναι πολύ δύσκολο να βγεις μπροστά σε ένα μικρόφωνο ή σε μια κάμερα. Εντάξει, εμείς είμαστε παλιές καραβάνες, όπως είπες. Και απ' την άλλη μου λένε, οι άλλοι πού είναι, πού να είναι, λέω, δουλεύουν. Οι δικοί μας, λέω, υποψήφοι δεν είναι τεμπέληδες.
Ναι.
Και γυρνάνε από κανάλι σε κανάλι. Δουλεύουν. Ο ένας είναι μπογιατζής, η άλλη έχει ένα μαγαζάκι. Ο άλλος είναι ταξιτζής. Να αφήσει το ταξί να μιλήσει, λέω. Δεν γίνεται.
Εάν πάρετε ένα ποσοστό, πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να μπείτε στη Βουλή? ικανοποιητικό.
Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία.
Λέω.
Εγώ απλώς, όπως μου μίλαγε προηγουμένως, μιλάγαμε και γίναμε και όχι φίλοι, αδερφικοί φίλοι με τον Άλεξ Στεφανόπουλο, ο οποίος είναι ο γνωστός Στεφανόπουλος του Γιώργου Στεφανόπουλου που ήταν του Δουκάκη, ας πούμε, και έχει ένα δικό του site και είναι διευθυντής στην πρωινή της Νέας Υόρκης και μας βοηθάει πάρα πολύ. Πήρε μια συνέντευξη από μένα, πήρε από τον Ηλία Λογοθέτη που θα βγει σήμερα και μία από τον Χρήστο τον Βαλαβανίδη. Λοιπόν, είχε πει το εξής, μάλλον συζητάγαμε, είχαμε πει το εξής. Πρωτίστως, αυτός προέβλεψε, επειδή είναι και ξέρεις έτσι, πνεύμα αγαθό, λέει όλα αυτά, λέει, τα καθοδηγεί, λέει, ένα πνεύμα. Ένα διαπλανητικό, ένα θεϊκό πνεύμα. Του λέω, μα περνάω αυτό, κουβαλάω τα ψηφοδέλτια, είμαι σε κατάρρευση. Λέει, το πνεύμα σου όμως σου δίνει δύναμη. Είναι αλήθεια, τις 6 ώρα που σηκώθηκα, κοιμηθήκαμε 2 η ώρα, ας πούμε, γεννούσα ιδέες. Δηλαδή και αυτά που λέμε τώρα, αυτά που θα πω 7 η ώρα, που φαντάζουν ακόμα και στους πεπειραμένους δημοσιογράφους ότι είναι λόγια εξωγήινα, χωρίς να έχουμε καβαλήσει το καλάμι.
Είναι αναλόγως σε ποιο δημοσιογράφο μιλάτε.
Θα πάρει, αγαπητέ φίλε, θα πάρει διαστάσεις όχι μόνο ελληνικές. Είναι τα κινήματα που θα είναι γύρω από την επιβίωση και την ευπρεπή διαβίωση των ανθρώπων που το ίδιο πρόβλημα έχουν και όλοι οι λαοί του κόσμου. Ήδη υπάρχει κίνημα ανάλογο στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Τσεχία, στην Κύπρο. Στην Αμερική, μου είπε ο Άλεξ, ότι και εκεί λέγει. Δεν πάει δηλαδή. Πώς θα το κάνουμε? Δεν μπορεί σε μια γειτονιά δύο να τρώνε, να πίνουν, να γλεντούν και άλλοι υπόλοιποι να κοιτάνε από τα παράθυρα. Δηλαδή. Δεν γίνεται. Δεν είναι ανθρώπινη αυτή η κοινωνία. Εμείς έχουμε ένα πανανθρώπινο, όπως το λένε, υπερπολιτικό θα έλεγα, φιλοσοφικό πυλώνα που πατάμε πάνω, ας πούμε. Εντάξει, εγώ χαίρομαι και θα το πω, δεν είναι εγωιστικό. Εγώ τον έβγαλα. Είναι, ας το πούμε, πώς το λένε, δικής μου έμπνευσης. Δεν έχει σημασία. Τώρα πάει από χείλη σε χείλη.
Ναι.
Ο άνθρωπος με τον άνθρωπο, για τον άνθρωπο. Δεν γίνεται. Καμία κοινωνία δεν έχει επιβιώσει, ούτε έθνος, ούτε καθεστώς, ούτε πρωθυπουργοί δεν έχει επιβιώσει, το λέμε και στη διακήρυξη, όταν δεν είχε ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Θα φάνε, θα κάνουν τα ρουσφέδια τους, θα οι μέτεροι. Είναι δυνατόν να υπάρχουν κόμματα τώρα, από το ένα στο άλλο πάμε, αλλά μου δίνεις έρθει. Δηλαδή να βγαίνει ο Έλληνας που θέλει αυτοδυναμία να μην να λέει ότι οι υπόλοιποι που θα συνεργαστούν είναι τα κουρέλια. Ρε εσύ, φύγεις χιλιάδες κόσμο που ψηφίζει αυτά τα κόμματα. Είτε είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ, δεν είναι
έτσι.
Κουρέλια ο λαός.
Έτσι.
Δηλαδή,
μα αν θεωρούν τον λαό κουρέλια, αν θεωρούν τον λαό κουρέλια, κύριε Κοντογενίδη, τότε τα μηνύματα που λαμβάνω τώρα αυτή τη στιγμή λένε την καλησπέρα του στον κύριο Κοντογενίδη με την πολλή αγάπη που τον ακούνε και πραγματικά να έχει δύναμη να προχωρήσει. Έχετε και από τον κύριο Πεφάνη
ευχαριστούμε τα μέγιστα.
Μετέφερα τους χαιρετισμούς στον κύριο Παρίσι, έχετε την αγάπη του.
Αλέξανδρος,
αλλά ξέρετε, είναι στην Αθήνα λόγω της κηδείας που έχασε.
Ξέρω, το έχω μάθει, το έχω μάθει.
Ακριβώς.
Ο καλύτερος επιχειρηματία, από τους καλύτερους, να μην αδικήσουμε και μερικούς.
Σας είχε μέσα στην καρδιά του, μου είπε.
Και εγώ, και εγώ, το ξέρει. Τρεις μέρες με φιλοξένησε να πούμε και κάτι άλλο, να σπάσουμε αυτό το πολιτικό. Που δεν είναι πολιτικός, θα έλεγα εγώ, είναι ανθρώπινος αυτός ο λόγος που κάνουμε. Με είχε καλέσει πάνω στο σπίτι εκεί που έχει και
μιλήκαμε
2-3 βραδιές στο Φισκάρδο που πήγαμε, φάγαμε στη γνωστή ταβέρνα. Γιατί δουλεύαμε κάποτε στο Περοκέ και έκανε ένα πολύ δυνατό νούμερο, ας πούμε, ας το πούμε.
Πηγαίνετε πολύ καλά.
Πηγαίνανε πολύ καλά, αλλά αυτό το νούμερο ήταν όπως το κίνημα φτωχών που πετάει τώρα.
Το θυμάμαι.
Έκανα τον επίτροπο της Ελλάδος στην ΕΟΚ. Καλά μιλάμε.
Το έχω δει.
Και είναι να κάνει το έργο περιοδία και μου λέει πόσα θες να έρθεις. Λέει ο Αλέξανδρος. Του λέω τι πόσα θέλω να έρθω. Όσα παίρνει ο Ψάδης και ο Βουτζάς. Λέει δεν μπορώ να σας τα δώσω και τους τρεις. Λέω και τι να έρθω εγώ. Δηλαδή εγώ κράτησα το ζόρι όλο το χειμώνα. θα έρθω και τα λοιπά. Δικαιοσύνη. Τέλος πάντων, λέω πήγαινε με τα παιδιά αφού δεν βγαίνει και τα... Αλλά μου λέει, πού δώσαμε μια παράσταση στο Αργοστόλι, σε μια αυλή σχολείου τεράστια. Μου λέει,
στο Αργοστόλι ήταν.
Σε αυτή την παράσταση μου λέει, θα έρθεις λέει, και θα παίξεις για μένα τζάμπα. Του λέω ναι. Μου βγάλε τα ειστήρια με το αεροπλάνο, είχε και έναν κακό καιρό, κοντέψαμε να πέσουμε από τον αέρα. Να μην τα απολογούμε, φτάνουμε, πάμε στο σπίτι, τρώμε, πληνόμαστε κτλ. Πήγα, έπαιξα τζάμπα, που λένε, η ωραία παράσταση. Και την άλλη μέρα, εγώ καθόμουν με τον Αλέξανδρο, μετά ήρθε και ο Κούβαλας από τη Θεσσαλονίκη, ο δήμαρχος, και όλος ο θείασος μπήκε στο καράβι, πήγε στη Λευκάδα, πήγε και έπεσε και εμείς τρώγαμε τα ωραία ψαράκια, όπως να πούμε, και πίναμε τις
ναι, ήταν,
ωραίες στιγμές. Γράφετε... Κάναμε ένα διάλειμμα να το απαλύνουμε.
Καλά λίγο. Κάνατε. Γράφετε εδώ ότι η φοβισμένη αξιοπρέπεια κάθε απλού πολίτη μας δεν του επιτρέπει να φανερώσει την ανάγκη για επιβίωση.
Σωστό.
Είναι δύσκολο, λέει, να παραδεχτεί κάποιος τη φτώχεια του και ξέρετε, λέει, ότι στον Κίζιο που μένω η μισή και παραπάνω τρέφονται καθημερινά από συσίτια. Δεν είναι
αυτό
μόνο στον Κίζιο.
Παλιά...
Δεν είναι
αυτό...
μόνο στον Κίζιο. Στο Περιστέρι, ο δήμαρχος του Περιστερίου, είδατε πόσα συσίτια δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εργαζόμενοι και μπράβο του.
Ένας άνθρωπος ο οποίος
έχει δώσει την ψυχή του κι αυτός.
Ναι, με κατηγορήσαν κάποιοι κατεστημένοι, ας το πούμε, κομματικοί από διάφορους χώρους. Κοντογιαννίδης κάνει λαϊκισμό και πώς το λένε, και ζει
λαϊκισμός
σε άλλο πλανήτη.
Είναι η αλήθεια, κύριε Κοντογιαννίδη. Η αλήθεια είναι λαϊκισμός.
Εγώ πήγα, ας το πω, με παραβολές. Είναι ωραία να μιλάς με παραβολές, να μην μιλάς με τσιτάτα. Πάω εδώ σε ένα φίλο μου στο φαρμακείο, ο οποίος εξυπηρετεί πάρα πολλές γριούλες και γερόντους, που σπάει τα φάρμακα και μου λέει, Παύλο μου, βλέπω 5 σακούλες. Λέω, τι είναι αυτά. Λέει, αυτό, λέει, είναι από το συσίτιο του Αγίου Ελευθερίου. Ντρέπονται να πάνε να τα παραλάβουν αυτοί και πάω, τα παίρνω εγώ, λέει, και τους τα δίνω στο σπίτι. Αξιοπρεπείς άνθρωποι που δουλεύανε χρόνια στη ζωή τους αλλά δεν βγαίνουνε. Αυτούς τους βλέπει και από αφορμή αυτό είπα ότι ναι, υπάρχει κόσμος που ζει μόνο από τα συσίτια και ντρέπεται να πάει να πάρει το φαγάκι.
Άνθρωποι οι οποίοι ήταν ευκατάστατοι, έτσι. Εδώ πρέπει να το πούμε. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν ευκατάστατοι, πήγαιναν καλά οι δουλειές τους, αλλά δυστυχώς με όλη αυτή την κατάσταση που έχει γίνει, με τα δάνεια και με τα υπόλοιπα που είχαν φορτωθεί,
είναι off, είμαστε
δεν,
μέσα
άντεξαν,
όλοι, δηλαδή.
Δεν άντεξαν και δεν αντέχουν. Αλλά
ναι,
πώς και θα το καταλάβει.
Έφυγε το χαλί κάτω από τα πόδια τους. Δηλαδή έχουν τρελαθεί.
Είναι άνθρωποι με αξιοπρέπεια, κύριε Κοντογιαννίδη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λέτε.
Να πούμε και δύο όμορφες φράσεις για να μην ντρέπονται. Είναι αλήθεια, όταν ξεκίνησε αυτό, ντρεπότανε καν να το αποδεχτούν. Λένε, μα έλεγε κάποιος, ωραία, κίνημα φτωχών. Λέω, και τι να βάζαμε, κίνημα ωραίων, κίνημα ψηλών, κίνημα... Τι να βάζαμε, κίνημα φτωχών είναι.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου έβαλε πλεύση ελευθερίας.
Άλλο αυτό,
ναι.
Και εκεί έχω μια ένσταση γιατί βρέθηκα. Και λέω του Ηλία, λέω, εντάξει, πλεύση. Αυτός που μένει στην ορεινή Αρκαδία, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, πώς θα κινήσει το καράβι να γίνει πλεύση.
Καλό.
Όχι, έτσι είναι.
Θα βάλει
μάλιστα
παλιά.
Μάλιστα, στην Καλαμπάκα,
ναι,
μου λέει, θα το ρίξουνε στον ποινιό για να κατέβει. Εντάξει τώρα,
ναι,
θα σου πω τώρα τι γίνεται με την κοινωνία του θεάματος. Όλα, στη διακήρυξη λέω, όλα αυτά άλλο είναι ταμπέλες, ακόμα και τα εμβλήματα. Αν δεις θα το δεις, μάλλον το είδες αφού έχεις διαβάσει, ας πούμε, και έχεις μπει στο site. Στον τέταρτο όροφο, το λέω και δεν είναι κάτι που μας θυμά. Στον τέταρτο όροφο είναι η γραμματεία του Αρείου Πάγου. Είναι η πρόεδρος, η πρώτη εξουσία και η γραμματεία η δεύτερη.
Ναι,
και όλοι οι υπάλληλοι, πρωτόκολλα κτλ. Κατά κοινή ομολογία, το καλύτερο έμβλημα που κυκλοφορεί σε πολιτικό σχηματισμό είναι το Κινήματος Φτωχών Ελλάδος. Κρίμα που δεν έχουμε δυνατότητα να είναι έγχρωμο το ψηφοδέλτιο, διότι κάνει μεγάλη διαφορά ότι στο μαύρο πλήθος των φτωχών ανθρώπων, λοιπόν, μπροστά είναι, ας το πούμε, η ταμπέλα που γράφει με πορτοκαλί γράμματα και δεν είναι τυχαίο όσον αφορά το γραφικό του χαρακτήρα. Κάποιος είχε πει και το έχω κάνει και σύνθημα εγώ. Το πορτοκαλί είναι το χρώμα που ξεχωρίζει στο σκοτάδι.
Αυτό έχω και στο site μου, το ίδιο χρώμα έχω.
Ναι, άκου του αρασύμπτωση. Και λέω, το κίνημα το πορτοκαλί, δηλαδή το κίνημα των φτωχών, θα είναι το κίνημα που θα ξεχωρίζει στο σκοτάδι της σύγχρονης πολιτικής.
21
του μήνα. Γιατί μου αρέσει να χρησιμοποιώ εγώ και όλοι μερισμένες λέξεις. Αλλά τώρα, τι να σου πω, δηλαδή έχει πέσει μια πολυχρωμία σε μια άλλη εκπομπή. Λέω, κοιτάξτε να δείτε. Ένας φτωχός δεν μπορείς να τον εντάξεις και να τον μαντρώσεις σε ένα χώρο. Αν το δεις από την κοινωνική και την οικονομική βάση, όλοι οι φτωχοί όλων των χώρων έχουν ένα κοινό σημείο. Δεν μπορούν να ζήσουν. Σε αυτούς απευθυνόμαστε. Δεν μας ενδιαφέρει ο άλλος. Τι είναι, πού θέλουν να τον τοποθετούν, τι ταμπέλα θα του βάλουν. Και απαντού και έμεσα για το προηγούμενο. Πώς είναι δυνατόν ο άλλος να μην έχει μία και να τρέχει πίσω από συγκεκριμένους χώρους και αρχηγούς που βουτάζουν.
Δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, το βασικότερο. Δεν έχουν δουλέψει, δεν έχουν ένσημο. Ενώ εμείς έχουμε και ένσημα να τους χωρίσουμε.
Ένσημα.
Πολλά.
18.000 ένσημα έχω πλην τα πεταμένα.
42 γιατί... χρόνια ένσημα έχω, κύριε Βράβο. Έτσι. Ας έρθουν να μου μιλήσουν εμένα.
18.000 αφού όταν ήταν να πάω τα χαρτιά, ας πούμε, ξέρω τώρα πήγαινα τα χαρτιά για σύνταξη.
Τα κοιτάζανε με παράξενα, όπως τα κοιτάζανε και εμένα.
Φωνάζει διευθύντρια εδώ στο ΕΦΚΑ, μια γλυκιά και μάλλον θαυμάστρια και τέτοια. Μου λέει πρώτον καιρό, λέει θα σταματήσετε τη δουλειά. Λέω δεν θα σταματήσω, ναι άνθρωποι είμαστε ακόμα. Αλλά λέει μας κουράσατε πάρα πολύ. Λέω εγώ είμαι τυπικός, λέω κυρία μου, έκανα καμιά παρατυπία γιατί ξέρεις θέλουν διάφορα έγγραφα και αυτά. Όχι μου λέει, μετράμε με τις ώρες τα ένσημα του Κοντογιαννίδη.
Ακριβώς.
Μα τα δουλέψαμε, έτσι. Τα δουλέψαμε.
Δεν τα κλέψαμε, τα δουλέψαμε.
Τα δουλέψαμε και
με δύσκολες
και
εποχές. Και με δύσκολες εποχές.
Ναι, ναι,
κρατήσαμε,
ναι.
Κρατήσαμε και αντέχουμε ακόμη.
Αντέχουμε.
Η εμπειρία σας από τη Βουλή, πιστεύετε ότι με τα σημερινά δεδομένα, εάν σας εμπιστευτεί ο λαός, θα είναι όπως παλαιότερα που είσαστε μέσα στη Βουλή ή είναι εντελώς διαφορετικά τώρα?
Θα σου απαντήσω τώρα. Εγώ έτυχα σε μια συγκυρία που εδώ μπορούμε να αμφισβητήσουμε και λίγο την δημοκρατικότητα των συνταγμένων των κανονισμών. Δηλαδή, και τώρα θα το αντιμετωπίσουμε γιατί εδώ θα μπερδευτούν οι αριθμοί περί συνεργασιών. Δεν ακούτε τι λένε αυτό και εκείνο και ποιος θα συνεργαστεί. Και με ο κόσμος πεινάει, με ποιο θα συνεργαστεί είναι το ζήτημα. Δεν το καταλαβαίνουμε. Καθίστε κάτω να βάλουμε τα καλύτερα κεφάλια που διαθέτει ο καθένας. Διότι οι παραγωγικές δυνάμεις, κατά τη δική μας αντίληψη, σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους υπάρχουν παντού. Δεν μπορεί να λες η δική μου είναι η καλή, όχι του ΣΥΡΙΖΑ είναι η καλή, όχι. Δηλαδή ο πας μη ενταγμένος σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, λοιπόν είναι ο κακός και όλοι οι άλλοι είναι καλοί. Εγώ είχα πει ότι αν μπούμε στη Βουλή αυτή τη φορά, θα κάνουμε σε μια συγκέντρωση που μας βραβεύσανε στην ομάδα που ανήκουμε και ήταν τρεις υποψήφοι ακόμα από άλλα κόμματα. Λέει τι θα κάνετε? Λέω θα κάνουμε μια επίθεση αγάπης, λέω μια παλιά υπουργό, μια δραστήρια γυναίκα, δεν λέμε το όνομα τώρα. Λέει τι επίθεση, θα τους πούμε γιατί τσακώνεστε. Το θέμα είναι ποιος θα πει τη μεγαλύτερη βρισιά εδώ μέσα. Καθίστε να τα βάλουμε τα πράγματα. Λέει θα τους πάρεις τα κεφάλια. Έτσι μου είπε. Πεπειραμένη,
ναι,
γυναίκα
ακριβώς.
Δραστήρια που ανήκε.
Καταλαβαίνω.
Καταλαβαίνεις τώρα για ποια
ναι,
μιλάμε,
ναι.
Αλλά δεν χρειάζεται να πούμε τώρα.
Έχουμε ζήσει, τα έχουμε
κάνουμε επίθεση αγάπης. Εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ απέκτησα μια τεράστια εμπειρία 2 μέρες που πήγα στη Βουλή. 2 μέρες μπήκα, λοιπόν. Και παρατηρούσα, παρακολουθούσα. Είχα γνωστούς και πριν πω στη Βουλή, δεν λέμε ονόματα. Περνάγαν από δίπλα μου και δεν με κοιτάζαν να μου πούνε καλημέρα, καλησπέρα, γεια σου Παύλο, από όλους τους χώρους. Όταν λέμε γνωστούς, ήπιαμε μια μπύρα, που λέει ο λόγος.
Γιατί δεν το παίζατε υψηλή κοινωνία, γιατί... γι' αυτό κύριε Κοντογιαννίδη μου, δεν το παίζατε υψηλή κοινωνία με τα κουσουμάκια και τα φράκια.
Λέω, και μάλιστα
σε απλά μια... με το φράκο σας, με το ντύσιμό σας και το λαού το ντύσιμο. Και αυτό δεν άρεσε. Γι' αυτό.
Δεν ξέρω τι είναι. Εγώ με ρωτήσανε μετά από αυτό, με αυτή την εμπειρία, έδωσα συνέντευξη, ας πούμε, κάπου και λέω, κατηγορούν ότι τα μεγαλύτερα ψώνια στην κοινωνία είναι τα μοντέλα, οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί, τέλος πάντων. Λέω, δεν έχω δει μεγαλύτερο ψώνιο από το βουλευτή.
Εγώ πάντως έχω την αρχή ηθοποιό σημαίνει φως. Και νομίζω ότι ένα φως είσαστε κι εσείς και το λέω με όλη μου την αγάπη και την εκτίμηση που σας έχω. Γιατί σας ξέρω πολλά χρόνια και καταλαβαίνω την εμπειρία σας, καταλαβαίνω την αγάπη που έχετε γι' αυτό ακριβώς που έχετε ξεκινήσει και πραγματικά άρεστη δημοκρατία είναι εκείνη που δεν έχει ούτε πάρα πολύ πλούσιους ούτε πάρα πολύ φτωχούς
πολίτες. Δικό μας έχει βγει.
Όπως είπε ο Μιλίσιος και το έχετε και σαν αρχή σας.
Το έχουμε αναπτύξει.
Εκεί ακριβώς. Και με αυτό ακριβώς κλείνω και δίνετε το μήνυμά σας στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή όπου γης.
Απλώς δεν κάνουμε έκκληση, τη λεγόμενη καθιερωμένη έκκληση, ψηφίστε μας γιατί είμαστε οι καλύτεροι. Εάν πιστέψατε κάτι από αυτά που είπαμε, ενισχύστε μας. Διότι αν ενισχύσετε εμάς, θα ενισχύσετε και κάποια ποσοστά, βάσει του συντάγματος αυτά τα ποσοστά θα μας δώσουν μεγαλύτερο χρόνο να επικοινωνούμε και αν μπούμε και στη Βουλή που θα είναι ευχής έργων, θα μπορούμε να περάσουμε όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα με το δικό μας απλό αλλά δυναμικό τρόπο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο έργο σας.
Και εγώ ευχαριστώ για αυτή τη συνέντευξη. Την επικοινωνία.
Να είστε καλά, θα σας στείλω και τη συνέντευξη να την ανεβάσετε.
Στείλτε με ένα link να το βγάλουμε και εμείς τα δικά μας μέσα να μαθαίνει ο κόσμος.
Γερός δυνατός και θέλω τη Δευτέρα να είσαστε μέσα στη Βουλή.
Μακάρι, θα δούμε. Έχουμε και δεύτερο γύρο από ό,τι λένε πιο ειδικοί, οπότε τότε θα είμαστε πολύ πιο οργανωμένοι.
Το πρώτο μήνυμα είναι και το καλύτερο πάντως.
Ναι. Γιατί κάποιος είπε ότι έτσι και ακουστεί, ξέρω κι εγώ, και μόνο ότι το κίνημα φτωχών έλαβε, αυτό θα φύγει σαν φωτοβολίδα σε όλη τη χώρα.
Ακριβώς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Καλή δύναμη. Just another lemon tree.